markaziy bankimiz ikkinchi darajali tijorat banklariga qisqa vaqtga mablag' beradi shu stavkada. Shuni qayta moliyalashtirish stavkasi deyiladi. Shu 9%dan 14%ga oshdi. 9% vaqtida tijorat banklari odamlarga 15-20% berardi. Ya'ni ustiga o'zini marjasi deyiladi, 8-10% qo'shadi o'zini mablag'ini. Endi shu 14% bo'lsa, 6-10% ni qo'shsa, 20-25%dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Endi nimaga shunaqa qadamga qo'l urdi Markaziy bank?
Chunki hozir O'zbekistonda inflyatsiya, ya'ni baho o'sib ketyapti. Sababi nima? Bahoni o'sishiga pul ko'payib ketyapti iqtisodda. Banklar shu iqtisoddagi pulni kamaytirish uchun, masalan, endi siz 15%ga yugurib borib kredit olgan bo'lsangiz, o'tgan oyda oldingi. Endi 20-25%ga o'ylanasiz, shuni olmay qo'ya qolingiz deysiz. Bir korxona bo'lsangiz, yo tijoratda bo'lsangiz, yo magazin bo'lsangiz. Shuning uchun iqtisodda pul kamayadi-di, inflyatsiya darajasi pasayadi degan shunaqa nazariya bor. Iqtisodda pul taklifi kamayishi uchun shu foizni ko'paytiradi.
Yevropa
davlatlarida hozir pul qayerga ketadi? Juda yaxshi savol. Bu pul markaziy bankning rezervida turadi. O'zida u pulni emissiya qilmasdan, ya'ni iqtisodga pul chiqarishi kamayadi. Shu oxirgi 2-3 oyda prezidentimizning taklifi bilan tijorat banklari aholiga, korxonalarga juda ko'p kredit berdi. 7%dan 9%dan haligi sigir olish uchun, mol olish uchun tijorat banklari o'zining resurslarini, ya'ni moliyasini xalqqa kam foizda berdi kredit qilib. Buni 14%ga chiqargandan keyin ertaga balkim 20% bo'ladigandir. Bu bergan kreditlarini shu foizini qayta hisoblaydimi? Yo'q. Shu eski joyida qoldiradimi? Juda muhim masala.
Men shuni so'ramoqchiman. Agar xalqaro norma bo'yicha nima qilinadi?
Xalqaro normada, masalan, rivojlangan davlatlarda hozir bilasiz 0.25-1 deb foizni bo'lyapti qayta moliyalashtirish foizi.
Juda arzon.
Shuning o'zi ularga juda katta ta'sir qiladi. Ularda shartnoma tuzilgan-ku. Shartnomani hech kim o'zgartirmaydi. Ha, eski foiz stavkasi qoladi. Korxonalar oldingi qanaqa ishlagan bo'lsa, shu o'zining surogiga yoki bo'lmasam qanday bir partiyasiga, liniyasiga shuni javob beradi-di. Lekin keyingilarini shu katta foiz bilan kontraktlarni tuza boshlaydi. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonda kecha siz
9%dan
oldingiz. Endi bankning resurslarini hammasini olib bo'ldi hozir xalqda. Men tushunaman, banklarning hozir resursi ham juda kamayib qoldi, chunki tepadan majburlashdi. Endi hozir banklar 14%dan kredit berish uchun xalqdan, korxonalardan 20%dan depozit oladi hozir. Tasavvur qiling, endi sizga hozir 20% depozitga e'lon qilsa, odamlar rostdan xalq hali bankka pul qo'yishi mumkin qiziqadi-da. Oldin masalan 7-8%ga qiziqmasdi. Endi 20-25% bo'lsa odamlar qo'yadi. Buni qaytadan berayotgan vaqtda hali 25% katta yangi foizlar foyda bo'ladi. Banklarni hozir agarda shu stavkasi oldingi shartnomalar qoladigan bo'lsa, banklarni hozir oxiri juda qiyin bo'ladi. Ko'p banklar bankrotga uchraydi. Lekin Markaziy bank aytishi mumkin, kechagi kontraktlarini shu qaytadan qarab chiqinglar. Endi ular ham shuni oldi, bu hamma ko'rayotgan to'y, shuning uchun protsentlarini qayta hisoblab desa, unda shuni olgan korxonalar xalq bankrot bo'ladi. Bu shokovi terapiya deyiladi.
Xo'p, lekin iqtisod uchun mana shu ikkinchi qaror, o'sha siz aytayotgan shokovi terapiya foydaliroq emasmi? Hozir uni sun'iy ravishda 9%dan olib bu yog'iga banklarni sindirgandan ko'ra, bunisi to'g'riroq qaror bo'lmaydimi?
O'zi iqtisod uchun foizi qanchalik kam bo'lsa, shunchalik yaxshi. Tasavvur qiling, men O'zbekistondan 1 million dollar olgan bo'lsam, ertaga uni 1,250,000 qaytarib berishim, men bahona rash ko'paytiraman. Bu vinujdenniy merada, bu
lekin majburiy. Lekin masalan, men bugun olgan 1 millionim bilan 1 yildan keyingi 1 million o'rtasidagi farq 20%dan ham katta-ku. Men bugun 1 million sizdan qarz oldim. 1 yildan keyin qaytarib beraman. 1 million 1 yil oldingi 1 millionimni qurbi bilan bugungi 1 millionim o'rtasida farq juda katta-ku. Balki 50%gacha boradi.
Ha, yaxshi ekonomist bo'lyapsiz, to'g'ri. Farq katta. Shuning uchun O'zbekiston sharoitida shu katta bo'lgani uchun shu qayta moliyalash stavkasini ko'taryapti. Lekin bu iqtisodiyotni tejash degan teoriyaga olib keladi.
Xo'p, endi bu qadamga qo'l urishi o'zini bundanda kattaroq bir harakatlarga tayyorgarlik deyish mumkinmi? Devalvatsiya, ertaga konvertatsiyaga.
Albatta, albatta, albatta. Endi xalqning qo'lidagi pul massasini kamaytirish dedik, ya'ni inflyatsiyani kamaytirish dedik. Bu ikkinchi qadam, bu erkin konvertatsiyaga o'tish. Eng O'zbekiston uchun dolzarb masala shu bo'lib turibdi. Endi xalqning qo'lida, korxonalarning qo'lida so'm massasi kamroq bo'lgandan keyin, qalbi valyutani sotib olishga ham ehtiyoj kamayadi. Kamaygandan keyin bozordagi so'm kursi endi teoriya bo'yicha valyuta kursi
biroz barqarorlashadi.
Undagi 1 dollarga 8300 emas, balkim 7500 ga, 7900 ga tushishi mumkin degan maqsad bor-da. Chunki sizning qistayingizdagi korxonalarning shotlaridagi so'mni kamaytira bersa, kurs tushib ketaveradi.
Ha, dollar olaman degandan kamayadi.
Ha, kamayadi-da endi puli so'mi kam bo'lgandan keyin hamma yugurib ketavermaydi-da. Nimaga bizda hozir mana bu kurs 6000 dan 8300 ga juda tez orada chiqib ketdi. Chunki kartochka bilan pensionerlarga pulni berish hammasi kartochkada edi-da, odam qo'lida pul oz edi.
So'm massasi ko'payib ketdi.
Pul massasi ko'payib ketdi, to'g'ri. Shu pul massasi hammasi inflyatsiyadan qochish uchun odamlar dollarga talab kuchayib ketdi, dollardan kursi ko'payib ketdi. Shuning uchun pul massasini kamaytirib, ertaga konvertatsiyani ochishga harakat qilishi mumkin.
Endi har seshanba kuni Markaziy bank dollarga nisbatan so'mni nimasini 50 so'mdan oshib kelyapti. Ertaga shuni birdaniga 20% ga oshishi kutilyapti ekan, o'sha prochkanatchiga qaraganda. Ya'ni devalvatsiya tezligini ham tezlatish. Bu nima ta'sir qiladi bu?
Devalvatsiya degani so'mni sotib olish imkoniyatini kamaytirish deganimiz. Endi 20% ga devalvatsiya deyilgani, agarda boshqa bir ko'rsatkichlarni qayta moliyalash, keyin valyuta konvertatsiyasi hammasi o'zgarmagan vaqtda shuni devalvatsiya qilsa, bu ko'p tomondan eksportga chiqaradigan korxonalarni qo'llab-quvvatlash deyiladi. Importni qiynab qo'yish deyiladi. Lekin O'zbekistonning bugungi kundagi devalvatsiyasi halgi real kursga borib yetish masalasini yarim yo'l bilan yechish yo'li deyiladi. Bu realni kursga borish degan so'z bo'ladi. Eksport qiladigan korxonalarni qo'llab-quvvatlashdan ko'ra realni kursga borish yo'lini bir qadamma-qadam ko'rsatiladi. Bu ham juda bir murakkab narsa bo'ladi.
Baribir shusiz boshqa yo'l yo'q-ku, devalvatsiya qilmasdan, real bir kursni topmasdan turib iloji yo'q iqtisodda.
To'g'ri, buni hammasi shu devalvatsiya ham, qayta moliyalashtirish ham, konvertatsiya ham bu iqtisodning o'zining talablari. Uni bajarmasangiz,
bittasini qilsangiz, ikkinchisini qilmasangiz baribir bo'lmaydi-da, yana chala bo'lib qolaveradi-da, yana o'sha.
Juda to'g'ri, bu juda to'g'ri. Buni bu faqat hozir biz uchtasini masala qo'yapmiz. Buning yana 10, 15 ta, 100, 105 ta bir-biridan orasida bog'lanishlar bor.
Xo'p, endi siz menga oddiy bir odamligi oxirgi bir jaydari qilib aytib bering. Shu qilinayotgan ishlar mana bir nechta qadamlar qo'yilyapti. Hozircha hammasini ehtiyotkor deyapmiz, boshqa deyapmiz, chala deyapmiz, mutaxassislar chala deyapti. Lekin shular o'zi umumiyatli yo'nalish to'g'rimi? O'sha nima deydi, qilinishi kerak bo'lgan 25-26 yildan beri qilinmay kelgan narsalarni nihoyat qilish jarayoniga kirdik deyish mumkinmi?
Yo'q.
Nega?
Buni biz sal boshqa tomondan boshlayapmiz-da. Buni boshi banklarni, korxonalarni shaxsiy odamlarga berish kerak. Iqtisodiyotni liberalizatsiya qilmasdan, privatizatsiya qilmasdan bunaqa narsalarni cheksiz biz davlat qilib ketaveradi. Biz o'ylaymiz, ertaga 8000 ga chiqarib yetib olamizmi deb, davlat boshqaruvi bo'lganda ertaga qora bozorda 12000 ga chiqib ketadi. Quvib yetib bo'lmaydi. Buning uchun oldin xususiylashtirishni amalga oshirish kerak, ya parallelni amalga oshirish kerak. Shundan keyin ekonomikada talab o'zidan o'zi kelib chiqadi-da. Uni davlat qo'li bilan tartibga solish juda qiyin. Buni davlat qilish kerak emas, buni iqtisodni o'zi qilish kerak. Banklarni o'zlari qilish kerak buni. Iqtisodni erkinlashtirmasdan, pul kredit siyosatini erkinlashtirmasdan, banklarga erkinlik bermasdan davlatni o'zi qilish bu tajribada hech qachon bir ijobiy natija bermagan.